habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa fiidnimo talaado ah bisha juulaayana waa 8 sannadka 2015 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha 19-22-94 mitrban hirarka efemyada geeska afrika taleefanada gacanta iyo boga internetka ee v o a somali com waxaan idinla socodsiinaya idaacadda fiidnimo falastiin axmed iimaan iyo anigu ah sahre cabdi axmed
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a dowladda soomaaliya oo si rasmi ah ugu dhawaaqday inaysan waddanka ka dhici doonin doorashooyin hal cod iyo hal qof ah.
Dowladda waxay soo aragtay oo aansi ka horgeyn doontaa in doorasho one man one vote ah aanay dhici karin 2019 waqtigii loogu talagalay oo soomaaliya oo dhan.
Waxaad kaloo maqli doontaan wasaaradda amniga oo faahfaahin ka bixisay qaraxii axaddii lala beegsaday hoteelka jazeera
meesha lagu soo diyaariyey weli baaritaan baa socda. Runtii oo magaaladaasa lagu soo diyaariyey ama goobtaas ayaa lagu soo diyaariyey ma dhihi karno. Liidna wuu jiraa weliba, dad shabaab keliya ma aha, xitaa aan helayna dad aan shabaab ahayn inay liku leeyihiin ayaa nala soo gaarsiiyey.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan madaxweyne Obama oo khudbo taariikh ah ka jeediyey xarunta midowda Afrika iyo qodobo kale. Marka horese warkii caalamka. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa safarkiisii Afrika ku soo afjaray khudbad uu ka jeediyey midowda Afrika oo uu qaaradda ku ammaanayo horumarka, isagoo dhinac kalena ka digay in horumarkaasi lagu xajin karo oo keliya si wadista barnaamijyada horumarineed iyo dimuquraadiyad loo dhan yahay. Mr Obama oo hadda dib ugu soo noqonaya Washington ayaa noqday madaxweynihii u horreeyey ee Mareykanka oo isagoo xilka haya khudbad ka jeediya xarunta midowda Afrika ee magaalada Addis Ababa. Obama waxa uu hogaamiyaasha Afrika u sheegay xiisaha gaar ahaaneed ee uu hayo guul ay qaaraddu gaadho, isagoo sheegay ama yiri, waxaan hortiina u taagnahay anigoo ah Mareykan qanacsan iyo anigoo ah wiil Afrikaan ah. Obama wuxuu sheegay in horumarka Afrika uu ku xiran yahay dimuquraadiyad, doorashooyin xor ah oo xalaal ah, xorriyadda hadalka iyo saxaafadda, iyo weliba golayaal. Obama wuxuu sheegay in horumarka dhinaca dimuquraadiyadda ee qaaradda ay halis ku soo wajahayso hogaamiyaasha diidaya inay xukunka ka degaan marka waqtigoodu dhammaado. Dhanka kalena, Obama wuxuu khudbadiisa kaga hadlay dagaalka ka dhanka argagixisada oo uu sheegay inaan lagu guuleysan karin ilaa xukuumaduhu ay ka hadlaan cabashooyinka ay ka faa'iideystaan kooxaha argagixisadu.
Xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka John Kerry iyo xogayaha tamarta Ernest Moniz ayaa talaadada maanta ah waxa ay kala hortagayaan guddiga Kongareska ee Mareykanka si ay markaasi ugu sii wadaan dadaaladooda ay kaga dhaadhicinayaan hirgelinta heshiiskii dhowaan lala galay dalka Iran ee ku saabsanaa barnaamijka nukliyarka Iran. Kongareska ayaa ilaa iyo haatan waxa uu haystaa 7 weeks oo ka mid a 6 cisho ee uu sharcigu u ogol yahay inay dib u soo eegaan heshiiskan iyo meelmarintiisa. Heshiiskan lala galay Iran ayaa dalalka waaweyn ee dunida wuxuu ugu bedelayaa in laga khafiifiyo cunaqabateyntii ragaadka gelisay dhaqaalaha waddankaasi Iran. Golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa 7 hore ansixiyey 7 heshiis oo ka koobnaa, iyadoo ay muuqato in dhammaadka sannadkan laga qaadi doono cunaqabateynta dhinaca kale Iran.
Maxkamad ku taala dalka Liibiya ayaa xukun dil ah ku riday wiilkii uu dhalay hogaamiyihii hore ee Liibiya oo lagu magacaabo Saif al-Islam. Wiilkan ayaa maxkamaddu ay sheegtay inuu ku lug lahaa jawaabihii dilka sababa ee dowladdii hore ay ka bixisay kacdoonkii xukunka looga tuuray Mucammar al-Qaddafi sanadkii 2011. Maxkamaddan ayaa sidoo kale xukun dil ah ku riday 8 qof oo kale oo ku jiro madaxii hore ee sirdoonka Liibiya islamarkaana ahaa ra-iisul wasaarihii hore ee Liibiya Baqdaadi al-Maxmuudi.
Dalalka ku jira NATO ayaa waxa ay yeesheen maanta kulan degdeg ah iyagoo taageeray waddanka Turkiga. Madaxweynahooda Recep Tayyip Erdogan oo sheegay in ciidamadiisu ay sii xoojin doonaan ololaha dagaale ka dhanka ah ISIS iyo kurdiinta Iraq. Madaxweynaha dalkaasi Turkiga ayaa waxa uu sheegay inay soo jiri doonin talaabo dib loo qaadayo dagaalka ka dhanka ISIS. Marto Master Ordogan ayaa waxa uu sheegay isagoo ku sugnaa shirka dhacay magaalada Ankara in ay ku sii dhaqaaqi doonaan go'aanadoodan adag ee ka dhanka kooxda ISIS. Kor internet oo aysan yeelanayn kulan albaabada ay u xirnaayeen maanta inuu ku yeesheen magaalada Brussels ayaa waxa uu sheegay xogeye Jens Stoltenberg oo isagu isbarbar taagay dalka Turkiga oo xulufadooda dagaalkan ka dhanka ISIS. Kulanka maanta oo talaada ah neto waxa uu imaanayaa xilli dalka Turkiga uu codsaday taageero in lagu siiyo dagaalka ay kala hortagayaan xiisadda ka jirta Suuriya ee ISIS iyo sidoo kale dhinaca Iraq.
Halka warkaasi aad kala socotaana waa VOA Washington. Dawladda Soomaaliya ayaa galabta si rasmi ah ugu dhawaaqday inay san wadanka ka dhici doonin doorasho hal qof iyo hal cod ah caqabado ay ka mid tahay amniga oo taagan awgeed iyo taageero ay dunida ka weyday dawladda. Go'aankan ayaa yimid markii saaka xukuumadu ay la hortagtay baarlamaanka kadibna ay baarlamaanka kulan la qaateen golaha wasiirada. Waxaa hadalka dawladda uu ku soo beegmaya iyadoo maalinta berri ah magaalada Muqdisho uu ka furmi doono shirka wada tashiga arrimaha Soomaaliya ee dawladda iyo beesha caalamka. Sahra Cabdi Axmed ayaa ka wareysatay wasiirka warfaafinta Maxamed Cabdi Xayir Maareeye hadalka dawladda ka soo yeeray. Ugu horreyntiina waxay weydiisay go'aankooda maanta.
Siyaasadda berri iyo saa dambe magaalada Muqdisho ka dhacay shir weyn oo shirka wada tashiga Soomaalida iyo dabcan dadka qaybaha kale ee siyaasadda Soomaaliya iyo dabcan beesha caalamka wakiiladooda ee arrimaha Soomaaliya daneeyay shir ah baa laba maalmood ka dhacay magaalada Muqdisho. Dawladda badan oo adduunka iimaan doonaan markii ugu horeysay shir weyn oo awal lagu qaban jiray Yurub iyo meelo kale. Marka dawladda Soomaaliya dabcan shirkaas iyo sidii ay geedi socodka dawladnimada Soomaaliya wax la hortegi lahayd wixii ilaa hadda meesha waxu marayaan Soomaaliya ayay ayaamaan ka shaqeynayaan hay-adaha dawliga iyo dabcan maamul goboleedyada iyo dadka Soomaalida ah oo dhan ay talooyin geysanayaan. Marka adigu maadaama berri shirkii bilaabmayo baarlamaanka laftigiisa oo aanu maaragtay fikirkooda iyo talooyinkooda qaadaynay awgiis ayaanu qayb ahaan isla garanay oo ra-iisul wasaaruhuna maanta ka horjeediyey waxyaalaha ay dawladdu la hortagayso shirka shinweynaha ka dhacay Muqdisho.
Marka maanta ra-iisul wasaaraha wuxuu la hortagay baarlamaanka in 2016 doorasho ay dhici karin, baarlamaankuna arintaasi waa uu la qaatay oo gudoonka baarlamaanka ku dhawaaqay. Marka maxaa bedelay go'aankii horey loo qabay ee ahaa in doorasho ay dhacayso?
Dabcan waxaa bedelay Soomaaliya waad ogtahay oo wax badan ka burbursan. Waxaan aad moodaysay markii 4 sano ka hor laga baxay nidaamkii ku meelgaarka ahaa dawladda mandate weyn ayaa runtii la siiyey inay 2016 ay August ay hirgeliso nidaam doorasho xora inuu Soomaaliya ka dhaco. Waa hig siyaasa lagu soo shaqeynayay, waana wax fiican oo dadka Soomaaliyeed oo dhan ay wada sugayaan. Laakiin marka la fiiriyo runtii awoodda dawladda Soomaaliyeed lahayd iyo taageeradii beesha caalamka looga baahnaa laftigeeda oo qayb muhiim ah ahayd oo la waayay, waad ogtahay hadda in budgetkii ugu dambeeyey 2015-ka 2015-ka markii 49% wuxuu ku tiirsanaa inaanu caawimo helno. Markii la waayay hadda waad ogtahay dhawaanin golaha wasiiradu ay budgetkii dib ugu noqdeen oo ay dhimeen mushaharaadkii madaxda qaranka iyo dabcan baarlamaanka iyo xataa ilaa shaqaalaha kuwa gareedada sare ah. Iyo dabcan qaybta lagu shaqeynayo dawladda gooysay. Marka waxaan dhihi karaa xigsiga sidii loogu talagalay meesha caalamkuna roolkeedii looga baahnaa ama aanu ka filaynay kamaan wada heli caqabadaha iyo waxyaalaha Soomaalida ka hor yimid ama ha noqoto dhismihii nidaamka federaalka in la dhamaystiro ama ha noqoto dastuurkii in inta loo dib loo fiiriyo haddana referendum loo qaado in dadkii la diwaan geliyo. Dabcan hawshu markii horena baaxad lahayd oo waxaan karaa awoodda Soomaalida kuma qiyaasnay meesha loo socdo unbay qiyaasnay. Caqabado badanina wuu yimaadeen. Markaa dawladda waxay isla aragtay aan shirka horgeyn doontaa doorasho وان فوقه أنا جئ كريم نبقى كل يوم طبعا الوقت اللي لو قط بكرة أو سوما كودنا
بيش عالم كتاجر دان كربني ميسان إيمانين أيا تري تاس أيانا قيب كنقطة إن دورشو سيده هوري لوغو همين أي ودعو إذا مركا محاد في ليسون ودويدين
والله دولة دكتة دولة نمارة الصومالية تاجر دا بيش عالم كو يكود سنتهاي تاجر دا أمن يدال كنتي بلو حرية ويكود سنتهاي وحكا ستاو أنو قبانا إنو تمام وحيا لها أنا تصوش أما دينا أمني أما دينا لقاء أما دينا جبه الشيسين أما دينا عدينا ما ملك بلدي طبعا يجب لفتكوذين الشرعية بس ميها قاتان مجودة يشان اللي يقول بي شعالك وقول حي وانا سيلة دونة جينا يجبانا وانو أخنينا وانو المجرين اللي انتي تكي ستي لعب حساب صوني لكي وحبدا من الهري waxa mas'uuliyadda laga sugeeyay dawladda iyo xilliga laga sugeeyay iyo awoodda capacity-ga ay lahayd inuu kala weyna roolkii kale aanu walaalaha iyo ama dadka caawiya ka sugeeyna sidii la rabi aan u iimaan dabadeedna intaas oo dhan waxay keentay in aan la wada gaarin meeshii la ogsanayay
waa tahay marka hay'adaha dawladda ee kuway sii joogaya marka 2016 ka la gaaro waxay noqonayaan ma baarlamaanka sii joogi doono ma yaa joogaya marka
hadda wali lama gaarin ka wada hadalkeeda lama gaarin taas laakiin hadda waxaan u garan usarnay in marka aanu fiirino muddo noo hadda hal sano ah iyo hawsh baaxadda hawsha masuulaysa si aan digsiga markii hore la qorsheeyay u gaarin kala badan yihiin halkaas kaliya aanu hadda marayna laakiin sida aanu hadda maanta baarlamaanka iyo hay'adaha dastuuriga heer qaran ay isla garteen waxaanu bilaabi doonaa inaan ummada Soomaaliyeed la sheer kareyno qaabka ugu wanaagsan ee kale hadii 2016 loogu talagalay doorasho hal qod ay jiraan optionska kale ee suuragalka ayaan la sheer kareynaa maamulada jira iyo sidoo kale dhammaan shacabka Soomaaliyeed wax garadka Soomaaliyeed iyo dabcan wakiilada beesha caalamka ee ama na taageera ama daneeya arrimaha Soomaaliya marka shir kale ayaa jiri doona oo kan lamid ah oo high level ah ayaa jiri doona January waqtigaas aanu keeni doona xog rasmi ah iyo qaab Soomaalida oo dhan ku qaraacsan tahay oo dawladnimada xog kale iyo horumarka socda uu u socon karo laguna gaari karo yoolkii la lahaa ee one man one vote ama hal cod hal qof marka waqtigaas aanu keeni doona laakiin hadda waxa la gari doona wada tashi
kaas waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta maxamed cabdi xayir maareeye oo u warramayay sahra cabdi axmed
habeen wanaagsan waxaad naga dhageysanaysaan VOA Washington wasaaradda amniga ee Soomaaliya ayaa faafahin waxa ay ka bixisay qaraxii baabuur ee maalinkii axadii la soo dhaafay loo adeegsaday hoteelka Jazeera Plaza ee magaalada Muqdisho ay ku dhinteen 18 qof 25 kalena ay ku dhaawacmeen wasiirka amniga gudaha Cabdirasaaq Umar Maxamed ayaa baaritaanka qaraxaasi ku socda oo waramay Harun Macruuf oo jooga Washington
baabuurka wuxuu ahaa hadii aan dib ugu noqdaan ku siiyo wax yar oo taariikh ah gaari wuxuu ahaa gaari weyn buu ahaa ama mini truck wuu yiraahdo gaariga waa weyn bakood ku ahaa amal buu ahaa waxaa ku jiray waxaa salxo funtii wuxuu qofkan soo wadiyay investigation buu socdaa oo qofkii aan ku gudambeeyay wadamahayna wada waa socotaa laakiin ilaa hadda waxaan fursad u helnay inaan fiirino kaamerooyinkii qabtay falka markuu dhacayay iyo intii ka horreysay daqiiqadihii ka horreysay
waayo marka halkee buu ka yimid qofkan baabuurka wada halkee lagu soo diyaariyey
meesha lagu soo diyaariyey wili baaritaan baa socda runtii oo magaaladaasa lagu soo diyaariyey ama goobtaas ayaa lagu soo diyaariyey ma dhihi karno liidna wuu jiraa weliba dad shabaab keliya ma ahad xitaa aan helayna dad aan shabaab ahayn inay lidku leeyihiin ayaa nala soo gaarsiiyey haddaba waxa waaye informationkii intelligencygana waxa waaye waxyaaba badan isku keenkeenay isku dara ayaa xogta saxda xaqiiqata ay kasoo dhexbaxdaa marka weli waa socdaa baaritaankaas weli way socdaan maanaan rabo thank you aanan dhammaan انا يعني يعني عندي يعني اي سيرش يعني أبحثه يعني لجاري بس لجاري ساجمين كاسين مثلاً لكن مجالده طبعاً يعني مجالده هو يبحث إذا لبس جاري جاريجا أنا جا واحد يسوي اللي تسوي وحاجرو هوتيل كا مكتسين ولاها فيديو كاميروي من كحرنا عين وحكلا تجرو هوتيل كا وحكسو فيديو إميجريشن كا كاميروي هيا أيضاً كحرنا وحكلا جرو هوتيل كا لسه قلالة وأيضاً كاميروي من كحرنا عين إلا يا هدا وحكلا جرو هوتيل كده كان غلا حكيس ما أنتم تيجي تجيه مجيء جديد أو أيضاً كاميروي له وحان فصبوها لنا إنا نفير إنه إلا يحدد تيجي UNDP لا يمتي إميجريشن كا وحان عرضنا حينا قاريك أنتو سنقل حنسدو أها يو فنتي information بدن أو إنت آنا نفير من كاميروي فصبوها نوه لنا إنا نفير إنه information بدن من الاسيي إنو الدينوري أيا ماشا سنن عرصة بحي لكن ولي
وأنا أقول لك أن أنا 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 أقول لك أن
أهمتاش وأهم بعكتين الجلسة لكن حقيقة الكومبينيشن عن كل هيك وفقط هو هذا من كل شيء متوفيدي سي وحربا نجا سكارة حتى أنه لو مصدري ما به ترى ما حقي جنك إنه قفك في قف جردن وعها ما identity متوفيدة عن هينا قفك سمي إنه قفك عها ما حقي جنك ما إلا يحق لكن يعني baaritaanka xagga sidaas uu u jinjeeraa ilaa iyo haddii ilaa ay iska bedelaan laakiin confirmation ma bixin karo aan ku dhigi karo qofkaas uu ahaa Somali German citizen ka ayuu ahaa ma bixin karo waqtigan haadka la joogo
waa gartay laakiin qofka geystay magaciisa sawirkiisa waa tahay sawadii sheegtay magaciisa ma taqaanaan oo buuxa
magaciisana waan hayna ilaa iyo haddii laakiin de waxaan ku jirnaa confirmation مرحبا انا يعني عن اذا قفكاس في مقع اسبوعها وعاد اعكسين وسنعش كل منهم وعاد اعكسين وقف شبابا اها وعاد اعكسين وطلافر وكل شيء ونقى نفسين وحاجر وقلوين مقع عادين ينعى فرانسيكسكا ايو كولوشنكا او ديانا سامبل اسمناش اللي قصو قاداي الا يحدنا ما انا هلين جواتي kasoo ama resultigii waxyaabihii ay qaadeen kasoo baxay marka aan sugnaan dhihi lahaayaan magaca iyo meeshuu qofka ka yimid yaanan hadda yaanan ku degdegin
dowlad ahaan markaad aragteen qaraxa iyo sidii loo qorsheeyey maxaan ku idhaahdaa tallaabooyinka dhinaca amnigeed qaadeen maxay yihiin
tallaabooyinka aan qaadnay waa mar walba tallaabooyinka aan qaadi jirnay waaye oo ahaatee inaan yacni wadna wacyigelinta aan wadna hotelada iyo meelaha ganacsiga inaan u sheegno inay yacni amniga naga qayb qaataan waxaaba mid soomaaliyeed inaan la wadaago runtii amniga sugtaanka amniga mas-uuliyadda kama saarno hay-adaha amniga keliya laakiin shacabka soomaaliyeed oo dhanna mas-uuliyad gaar ayaa ka mas-uul mas-uuliyad intaa ka saaran oo ah inay yacni wixii information ay helaan ay nala wadaagaan inay yacni dadka ay ku arkaan inay falkan oo kaleeto ay سمعين شوان إن النص الشيغان إن حتى دكت فكرة كما قلت أو أي كتون سيهن إنه يعني قضان إنه يعني هي أداها أمي زي بسو وسو تحسيان إن هوتيل الذي يقابها كان عطيها كنت يوحي جيبا سياسة عن عطيها سباب عن كتو سارنا إلا هو الزيبا اللي لقان سبعي أو أسيدا أمي زي هوتيل الذي اللو صغير إن يعني هوتيل الذي أي يعني أي دخل كليان قد سياسة تاس هي لها أمنا وي يعني إنفاسمنت أي سمين دونان وحين تفسير ده ما رك خاصة دي حواي أديك أنت سمي أي رجع با وحيا لها خاصة لما علمت بسلا هذا تقريبا كم أوسن بعين أو حتى كم أوسن كل بعين لكن حتى سمي عيسى أي فقر هاي دامج فوق في السنة وأك وكران كسا في الأقول أنت هذا وإنه وحوي جدا وحواي إن أنا جن نفسي أنا يعني كذا أظهر مرن كرنا أظهر مرنا qaabka iyo sida aan intelligence-ga aan u soo ururino iyo dadka aan isticmaalno inaan dhinacaas isbeddel aan ka sameyno
annagoo dhinaca horumarinta afriga islaam u horumarin karno iyo annagoo la kaashanayno. Waxaa jira hay-ado badan wadamadan oo partners dhala ah oo yani la wadaago oo collaboration ka dhexeeya ama in collaboration kan sii xoojino. Marka collaboration iyo amniga guud hay-adihii amniga sugay oo ayagana hawshooda mar walbo laba laabo oo sidii hore si wanaagsan usii qabto hawsha. Ramadaan waa la socotaa, hal incident ayaa dhacay, taasna waxay ku timid plankii ama muqdisho plan sales plankii bisha Ramadaan aan kasoo shaqeynay ayaan sisi ugu soconay. Ramadaan kadibna waxaa rabnaa blankaasu sii socdo aan wax isku dara uusan ku imaan.
kaas waxa ahaa wasiirka amniga gudaha Cabdirasaaq Cumar Maxamed oo u warramayay Haaruun Macruuf.
dhinaca kalena maamulka hoteelka ah Jazeera Plaza ayaa waxa uu wacad ku maray in ay dib u dhisayaan hoteelka oo ay bartilmaameed u ahaa qarax xoogan oo maalinkii axadii lala beegsaday, kaasoo ay ku dhinteen 18 qof oo ka mid ahaayeen qaar ka tirsan shaqaalaha hoteelka. Cabdi Kariim Maxamuud Siyaad, maamulaha hoteelka Jazeera, ayaa Falastiin Axmed Imaan wuxuu uga warramay khasaaraha soo gaaray hoteelkooda.
burbur dhismo iyo khasaare naf, mana ahayn sii u malaynayo burburka muuqda iyo khasaaraha nafeeda la soo gaaray. ilaa in haddii shaxaayir khasaaraha naftana soo gaartay iyo waxaa naga dhintay laba qofood oo shaqaalaheen ah, dad badan oo darisa iyo masaakiin jidka marayso badan ummad soomaaliyeed ku baaboday. Mise waxaa waaye intaasaan soo gaartay kolay khasaarihiina waa waxaan ka kaba karno, aad ugu kaba karno.
Dadka qaar waxaa su-aala laysku weydiiyaa gaariga qarax geystay inuu wadada maraayo iyo in la dhigay oo lagu baarkin gareeyay hoteelka dhinaciisa. Marka ma noo xaqiijin kartaa gaariga qarax geystay halka uu yaalay?
Gaariga qarax geystay inuu xaquman inuu laama amniga la xariisin kamareed maxduuba ku jira, sidii u dhacday dhanna waa la heli karaa. Waxaana loosi ognahay inuu yahay gaarigu wuxuu kusoo galanaan kamilbadanka aeroportka, marka wuxuu kusoo galanaa oo derbiga oo guriga ku aadiray uu ku dhacay.
Marka hoteelka ma waxa uu lahaa
meeshaas meel baabuur geli jiray ma
ha marka hoteelka ma waxa uu lahaa kamerooyinka waxduuba?
Hoteelka kamerooyinka waxduuba lahay waxaa lahay kaliya waaxda socdaalka oo laga soo horjeedo iyo kamaradiisa jidka taalo waxaa socdaa kamarooyin hayaalo marka waa
marka burburka marka laga tago muraayadaha soo daatay, ma waxaa jira derbiyo dumay ama dhismaha khasaare weyn oo muddo qaadan kara u soo gaaray?
Maya, ma jiro khasaare oo weyn dumis, ma jirto khasaaraha waa un waxyaala yaryar guriga maqaldaa ishiiisi iyo miisaankii dhismaha guriga aada u fiican yahay. Waxaa keliya burburay waxyaala bulketi iyo derbigii banaanka nooga burburay. Marka waa wax oo aada u sahlan oo waxba, shaqadii waa bilaabatay oo shalaba shaqaan bilaabnay. Waxaan rajeynaynaa in mar dhow aan dhamayn doono haddii la yiraahdo.
Waa mahadsanta. Waxaa jirta dhowr jeera hoteelka qarax ka dhacay, meel aada ammaan u ahna waa uu ku yaalaa oo ammaankana aada loo ilaaliyo. maxaa u sababeynaysaan qaraxani inay keento?
qaraxan waxaan u sababeynaynaa sidii dhowr jeerba horaan ugu sheegnay in dad diidan nolosha soomaalida iyo hawlgaca soomaalida dad diidan inay ka dambeeyaan. annaguna kuleyn ma nihin dad oo dambilayaala ama dhibaatooda ku haya. waxaanahay dad rab inay waddanka uga dhisaan oo ummaddu shaqo fiican u qabtaan. shaqadaas wanaagsan oo nahayno in la diidan yahay, saasaanu maqnaynayna. wax kale oon haddii isku ognaada jira.
Marka hadda maxaa idiin degsan oo qorshaa inaad ammaanka ka bedeshaan iyo qaabkii hore oo hoteelka ammaankiisa aad u ilaalin jirteen?
ammaanka waxaana ilaalsan, waxaa loo degsan inaan ka bedelna waxbeen haddii ilaahay raado. marka hore sidaad ila socotiin, Jazeera hoteel waxay ku jirtaa meelaha magaalada Muqdisho ama Soomaaliga ammaanka badan. ammaankaas dadkiis iyo marti badan marti badan iyo maxaaldaha sumcad badan haddana waa jirta sumcaddii ammaankanaasi adkeyn doonaa. anagoo la kaashanayna dowladda iyo dadka iyo kusheeshoo dhan waxaan kala soo dhigaynaa hadii ilaahay daadeed in uun yani wax ka barano waxdhahay wax ka soo dhaca waxba ka barayna kulay kuwa dagarada yarta maleega oo markay sadhibaatada maleega hawle waxba mana qaadoona saasaa rajinina noloshuna caadi ku soo laabatay wax ka sii waawanaa shaqadi shalay waxaan bilownay meel banaana ka bilownay maantana waa wadayna intii aan ahayn waa ka xoog badanay waana ka dhaqaalo badanay
maamulaha hoteelka Jazeera Plaza ayuu kaasi ahaa oo u warramayay Falastiin Axmed Iimaan waxaana la yiraahdaa Cabdi Kariim Maxamuud Siyaad khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho ayuu ugu warramayay. Habeen wanaagsan mar kale wali waxaad la socotaan laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA-da. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa dib ugu soo laabanaya dalka Mareykanka isagoo lugti ugu dambeysay booqashadiisa ku maraya dalka Ethiopia. Madaxweyne Barack Obama ayaa ka hor intii uusan ka soo bixin halkaasi waa dalka Ethiopia wuxuu qodobad ka jeediyay xarunta midowga Afrika isagoo la hadlay wakiilo iyo madax ka kala socotay 24 dal oo ku midoobay midowga Afrika. Madaxweynaha ayaa qodobadiisa kaga hadlay dhowr arrimood oo ugu horeeyaan amaanka, musuqmaasuqa, ganacsiga, dimuqraadiyadda iyo xurriyadda bini'aadamka. Falastiin Axmed Iimaan iyo Maxamed Cabdi Sandheere ayaa warbixintaasi noo soo jeedinaya.
Mahadsan Sahra. Madaxweyne Obama ayaa ku amaanay midowga Afrika doorka ay ka qaadanayaan howlaha nabad ilaalinta iyo xallinta colaadda ee ka socota meelo badan oo qaarada ah oo ay ka mid tahay Soomaaliya.
In the face of threats, Africa and the African Union has shown leadership. Because of the AU force in Somalia, Al-Shabaab controls less territory and the Somali government.
Marka ay timaado wajahada halista Afrika iyo midowga Afrika waxay muujiyeen hoggaan. Midowga Afrika dirtii maleeshiyada Al-Shabaab ee Soomaaliya waxa ay maamushaa dhul aad u yar. Dawladda Soomaaliyana way sii xogaysanaysaa. Dalka Jamhuuriyadda Afrika Dhexe ee howlgalka midowga Afrika hormoodka ka yahay ayaa weeqay awooddii ururka LRA. Galbeedkana dawlado dhowr ah oo midowga Afrika horkacayo ayaa dagaal kula jira ururka Boko Haram.
Madaxweyne Obama ayaa ka hadlay arrimaha dimuqraadiyadda isagoo sheegay in doorasho kaliya aysan ahayn dimuqraadiyad balse loo baahan yahay xurriyad buuxda oo ay dadku helaan.
When journalists are put behind bars for doing their jobs or activists are threatened as governments crack down on civil society.
Marka wariyasha xabsiga loo dhigo shaqooyinka ay qabanayaan, marka dadka xurriyadda u dhaqaaqay dawladdu gaarsato dimuqraadiyad muuqata ma jirto balse magac ahaan ayay u jirtaa. Waxaan ku kalsoonahay inaysan qoomiyadna xurriyadeeda xaqiiqsanaynin ilaa si buuxda xuquuqdeeda loo dhowro.
Madaxweyne Obama ayaa sheegay in dunida ay waajib ku tahay inay si guud iyo si gaar ahba u ilaaliyaan xuquuqda aadanaha.
The bottom line is that when citizens cannot exercise their rights, the world has a responsibility to speak out. And America will, even if it's sometimes uncomfortable.
Gunta arrintu waa marka ay muwaadiniinta xuquuqdooda xurriyadda aanay heli karin. Dunida waxaa ka saaran mas'uuliyad inay kor u hadlaan. Mareykankuna wuu hadlayaa xitaa haddii aanan mararka qaar la jeclaysan, xitaa haddii mararka qaar ku socoto saaxiibadeen. Waana ognahay wadamada qaar oo aan mararka qaar waxba ka dhihin, taasina malaha waa sida ay hogaamiyaasha wax u xalliyaan. Waase lama huraan inaad sidaasi nagula joogtaan. Waa waxaanu aaminsanahay in mar kasta aan ka hadli doono.
Madaxweyne Obama ayaa qodobadiisa xarunta midowga Afrika waxa uu uga hadlay maamulada muddada iska sii jooga xilka oo uu sheegay inay qatar ku yihiin xasiloonida iyo dawlad wanaagga qaarada Afrika.
I have to also say that Africa's democratic progress is also at risk when leaders refuse to step aside when their terms end.
Hanaanka dimuqraadiyadda Afrika khatar ayaa la soo gudbunaanaysa markay hoggaamiyeyaashu diidan in xilka ka degaan xilliga waqtigoodu dhamaado. Waxaan ku jiraa xilligii labaad ee la doortay. Waxaan ayahay sharaf weyn inaan qabto xilka madaxtinimada ee Mareykanka. Ma qiyaasi karo sharaf ay ii leedahay ama bashaqo ka wanaagsan oo la qabto. Waan jeclahay shaqadayda laakiin sharcigeenna iyo dastuurkeenna ima ogola inaan mar kale tartamo. Waxaan isku arkaa inaan ahay madaxweyne wanaagsan oo guuleysan kara haddii uu tartamo, laakiin ma samayn karo. Sharcigu waa sharci, qofna sharciga kama sarreeyo.
Madaxweyne Obama oo arrintaasi si kaftana u dhigaayay waxa uu xusay sida uu ula yaaban yahay madaxda haysata lacagaha badan ee doonaya haddana inay xilka sii joogaan.
I'll be honest with you, I'm looking forward to life after being president. I won't have such a big security detail all the time. It means I can go take a walk.
Si daacada markaan idin la hadlo, waxaan dhawraya oo sugaya nolol kadib madaxweynenimadayda. Ma jiri doonto ilaa sidan. Aadaadee ma jiri doonto ilaa aadaada waa dhagaystayaalan ku celiya halkaas. Ma jiri doonto ilaa sidan oo kale la socon doonta. Socod ayaan aadi doonaa. Reerkayga ayaan waqti la qaadan doonaa anigoo fursad u heli doona inaan Afrika ku soo laalaabto. Mise fahmayo waxa ay dadka qaarkii ay u doonayaan inay xilka sii joogaan, gaar ahaan iyagoo lacag badan haysta.
Madaxweyne Obama ayaa ka hadlay sida ay muhiim u tahay in gabdhaha ay door muuqda oo dhan walba ah nolosha ay ku yeeshaan, isagoo tusaalena u soo qaatay in aabba ahaan uu doonayo in gabdhihiisa ay door la mid ah kan wiilasha ama wiil walbaahi uu nolosha ka geli karo ay ka qaataan. Sidoo kale waxa uu xusay caqabad badan oo haysta gabdhaha Afrika, taasoo u baahan in laga gudbo.
When African girls are subjected to the mutilation of their bodies or forced into marriage at the ages of 9 or 10 or 11.
Marka gabdhaha Afrika lagu fuliyo in la jaro xubnaha jirkooda kamida ama lagu khasbo guur xilli daadoodu ay tahay 19, 11 iyo wixii lamida, kaasi waa dib u dhac, mana ahan dhaqan wanaagsan, waxaana loo baahan yahay in la soo afjaro.
Madaxweyne Obama waxa uu Afrika u ballan qaaday in dhinacyo badan ay iska kaashan doonaan ama ay ka kaalmeyn doonaan, balse sidoo kale waxa uu xusay in Afrika looga fadhiyo isbeddello dhinacyo badan leh. Madaxweynaha ayaa kasoo duulay magaalada Addis Ababa isagoo kusoo hakan doona dalka Jarmalka ka hor inta uusan soo gaarin Mareykanka.
Waa tahay aad baad u mahadsantiin Falastiin. Axmed Iimaan iyo Maxamed Cabdisan Dheere ayaa noo soo jeedinaya khudbadii madaxweyne Barack Obama uu ka jeediyey xarunta midowga Afrika ee dalka Ethiopia. Isla arrimahaas ayaynu ku guda jirnaa. Madaxweyne Barack Obama ayaa waxa uu sheegay in Afrika ay haysato saaxiib dhab ah safarka ay ugu jirto horumarka dhaqaale iyo sinaanta shacuubteeda. Waxa uu sheegay in Mareykanku uu ugu yaraan 10 wadan oo Afrika ah uu kala shaqeyn doono sidii haweenku ay u heli lahaayeen fursado dheeri ah oo ay ku jiraan dhinaca caafimaadka siba la dagaalanka cudurka HIV/AIDS-ka. Sanadkii hore ayay ahayd markii madaxweyne Barack Obama uu martigeliyay hoggaamiyaha Afrika. Waxa uuna sheegay in booqashadiisa Addis Ababa ay xiriir sii ambaqaadayso ay tahay tani. Haddaba muhiimadda shirkaasi sanadkii hore iyo booqashadan xilligan Afrika ayaa Maxamed Cabdisan Dheere waxa uu ka wareystay Maxamed Haaji Maxamuud oo bartay siyaasadda iyo daraasaadka caalamiga ah kuna sugan magaalada Hargeysa.
Walaalaad iyo aad baad u mahadsan tahay. Waa runtaa shirkii ka dhacay August 4-deedii ilaa 6-deedii 3-deedii ka socday Mareykan 2014-kii. Waxa uu daarnaa shirkaas wuxuu ahaa 4-10 wadan ee Afrikaanka shiruu kula qaadanayay madaxweynaha Mareykanka magaalada Washington. Saddexda ugu waaweyn ee factor ama qaybood ee uu kala hadlayay dowladaha Afrikaankana waxay ahaayeen dhinaca maalgashiga, dhinaca amniga security-ga iyo dhinaca ganacsiga. Marka ilaa waqtigaas oo hadda sanad laga soo wareegay ku dhawaad waa bisha dambe August bay noqonaysaa sanad bay ku bixisanaysaa, wax badan oo ka hirgalay dhinacii ganacsiga iyo maalgashigii ma jiraan. Waxyaaba waxa la odhan karaa dhinaca security-gana wax ka jiraan oo inta badan shabaab la dagaalankeega, Boko Haram la dagaalankeega, Afrika uu ka wada Mareykanku lacag iyo deeqana uu ku bixiya howlgallo dhinaca militariga iyo tababarana uu ka geysta, laakiin dhinacyadii ganacsiga iyo maalgashigii oo ah dhinaca infrastructure-ka ama kaabayaasha dhaqaalaha Mareykan ilaa iyo hadda waxba kama qaban. Markay noqoto safarka, markay noqoto shirka hore ee Washington ka dhacay 2004-kii bishii August 4-deedii ilaa iyo 6-deedii.
Waan gartay markuu shirka Mareykanku qabanayay waxa cad inuu tartan kula jiray wadanka Shiinaha oo dardar xoog leh iminka Afrika ku jooga, maalgashi fara badan sameeyey, khayraad badanna ma garanaysaa ka hela meeshaas. Marka sida cad Mareykanku wuxuu doonayaa tartankaas inuu qayb ka noqdo, laakiin ma isleedahay uu kusoo dhow yahay Shiinaha?
Wala waxaweye bilowgii wixii ka horreeyay 2009-kii Mareykanka iyo Chiniiska markay Afrika noqoto dhinaca ganacsiga iyo dhinaca siyaasadda iyo dhinaca security-ga waxaa aad ugu wanaagsanaa dalka Mareykanka oo kaga horreeyay. Laakiin markii la gaaray sanadii 2009-ka waa marka uu China ku dhaafay Mareykan dhinaca maalgashiga iyo dhinaca soo saaristaanka extraction oil-ka wax la yidhaahdo oo dhinaca shidaalka ka soo saaro. Botswana waa tagay, Angola waa tagay, Ethiopia wuu yimi 2009-kii wixii ka dambeeyay Afrika xoog buu ku yeeshay Mareykankana uu ku dhaafay. Marka China hadda waxa wada wax weyn maalgelin weyn oo dhinaca wadooyinka, dhinaca dekedaha ah, dhinaca airboodada ah iyo dhinaca soo saarka shidaalka ah. Isaguna China waxa uu doonayaa khayraad iyo wuxuu doonayaa energy inuu helo oo wadamada afrikaanka ka helo wadagtada qaaradda afrika waa qaarad aada u jihin oo aan wax badan laga soo saarin chinana wuxuu ogeyaa barwaaqada afrika taalla taas aana kusoo gudbijin fa china laakiin dee chinisku ugu dhiisay isagana mashaakil weyn baa haysta oo noqonaya in uu adarto angolo oo kale maxkamad bay iskula jiraan waayo shaqaalaha uu chinisku keenayo wadanka uu doonayo inuu maal geliyo shaqaalihiisi bay noqonayaan markaa shaqo abuuris fara badan wadankii kama abuuri karayo oo dadkii wadanka u dhashay shaqo kama heli karayaan oo dadkii shaqeynaya waxay noqonayaan dad chinis oo china keensaday dhinac kale marka laga eego chinisku khayraadkii dhulka yaallo waxaad moodaa inuu si xoog badan u saarayo isagoo wax badan aan dhaafsisanayna wadooyin iyo tareenada isku xira iyo wadooyinka kale iyo dekedaha dhisaya laakiin hadhow toole sidii dalkaasi xitaa u maalgashan lahaaya dayactir ugu samayn lahaa wadooyinka iyo waxyaabaha la dhiso ayay iyada ku dhiiday su-aal weyne ka taaganta ode dadkii tayadooda inuu lama dhisayo wadooyin unbaa la samaynayaa markaa china ku dhiisa caqabad baa haysata laakiin maanta maraykan marka la eego dhinaca investmentka iyo dhinaca tradeka ee bacmishirkaba labada uu kaga horeeya maraykan oo 2019 ayuu ku dhaafay laakiin qaladaadkaasina way jiraan madaxweynaha maraykanku mar uu joogay wadanka kenya magaalada nairobi oo su-aasha la weydiiyey oo ahayd naanta meesha uu ka khudbadeynayo maanta salaasa uu ka khudbadeynayay 40 madaxweyne uu kula hadlayay yahayna madaxweynihii ugu horeeyey ee adduunka ka jira ee u khudbadeeya wadamada afrikaanka iyadooda ugu khudbadeeyay waya taarikhdu taa ku gaay barack obama waxaa la weydiiyey su-aalaha in meesha buildingka eyuda ay ku jirta uu chinese ku dhisay isagu waxa uu ku jawaabay su-aal jawaab aada u la yaab badnayd oo ahayd china dadkiisa uma aha accountable dadka chiniska oo gaajoonaya biyala shaqooyin la dhibaato haystaan ayuu haddana dowladdii china ay maalgelin saadiyada inkeedii kale oo siyaasad kale ay ka leedahay laakiin maraykan waa inuu dadkiisa maalgeliyaa waxa dadkiisa kasoo haray uu markaa diyada inteeda kale ku maalgelinaya marka wuxuu ka dhigayay dowladda chiniska dowlad aan accountable oo ahayn oona xisaabsanayn dadkeega ee dictator oo waxay doonto samaynayso dadkoodii oo baahan haddana meel kale maalgelinaasu hadalka u dhigay laakiin xaqiiqu waxayna tahay in maraykan maanta lagaga horumaray qaaraddii afrika
waan gartay waxaa la yidhaahdaa shiinuhu ma eego xuquuqda aadamaha ee wadanka u maalgelinayo waxyaabaha lagu eedeeyay weeyaan oo wuxuu ishiisu ay saaran tahay khayraadkaas maraykanka iminka markaad eegto oo ah la yidhaahdo aabaha dee dimuqraadiyadda iyo xuquuqda aadamaha iyo waxa markaad eegto sida etoobiya oo kale hadda oo la yidhaahdo in xisbiga talada hayaa oo wixiiba kuraasyadii wada qaato dimuqraadiyad la sheegi karaa inay ka jirin inuu isna sida shiinaha indhaha ka laabanayo arrimahaas oo arrimaha kale dhinaca khayraadka iyo uu isna culayska iminka saarayo arrintaasi ma jirta
wallahi taasi waa arrin waa su-aal aada u wanaagsan oo aada u xiisa badan weeye maraykanka ku dhiisada waa warrano maraykanku waxyaabaha u aadka wada wax ka mid a dimuqraadiyadda iyo xuquuqda aadamaha inay wadamadu ilaaliyaan shuruudna uu uga dhigaa hay-adaha international organizationska waaweyn adiyada ka jira i m f-ta iyo world bank iyo wto ay kamid tahay in xaquuqda way ilaaliyaan oo habeen geneva convention 1951 ilaa 1948-kii lagu heshiiyey bay kamid ahaayeen maraykankuna kuwa ilaaliya ee kowka buu ku jiraa laakiin de maraykan isaga qudhiisuba ma fuliyo waad ogtahay eeraan oo kale iyadoo xaquuqda bini-aadamka aada u hooseysaa haddana maraykan waa ka heshiiska maalintii dhaweyd la gelayey ee 13 sannadood cuna qabateyntaa la qaadayey waad ogtoo sacuudi arabiya iyo wadamada carabta xaquuqda ee bini-aadamku aada uguma jirto uu la macaamilaa weliba international engagements wanaagsan buu la sameeyaa waad ogtahay oo wadamada etoobiya oo kale uu la sameeyaa haddana dhinac kale marka laga eego zimbabwe eritrea wadamadaana wuxuu ku saaraa culays buu saaraa oo de jabuuti qudheedaba haddadan dalab bay maraykanka ka dalbatay inuu maraykanku yimaado mar hadduu geeska afrika marayo waxyaabaha u aadka u saarayana waxaa ka mid a inay del jabuuti tahay waddan aan maaragtay dimuqraadiyadiisii wixiisu ayna wanaagsan inay madaxweynihii dictatuurkii furay ee kana dib ugu xushanayo etoobiyana haddana waa la odhan karaayo boqolkiiba boqol xusbigii e b d r f ee dalka haystay baa doorashadii o dhan wada helay marka siyaasada arrintaasi dhinac siyaasad bay ka noqonaysaa laakiin de maraykanku ku magacaaban yahay inuu yidhaahdo xaquuqda aadamaha iyo dimuqraadiyadda iyo saxaafadda xortaa intaba waan ilaaliyaa laakiin dee marka gunta loo sii galo waxaad arkaysaa inay wax badan isi yihiin oo kaldan yihiin waxyaabaha aynu kasoo sheekayno o dhan marka
maxamed xaaji maxamuud oo bartay siyaasadda iyo daraasaadka caalamiga isagoo ku sugan magaalada hargeysa ayuuna khadka telefoonka ugu waramayay maxamed cabdisandheer oo jooga washington
habeen wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad naga dhegaysanaysaan. Dowladda Kenya ayaa helaysa kaalmo cusub oo loogu talagalay ka hortagga iyo la dagaalanka cudurka HIV/AIDS ee gabdhaha sanadka tobaneeyada ah ku jira. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa axaddii toddobaadkan shaaciyay in Kenya mid ay ka noqon doonto mashaariicda Dreams la yiraahdo ama Riyada oo ah mashruuc ay maalgeliyaan dowladda Mareykanka, hay-adda Nike iyo waliba Bill iyo Melinda Gates ayaa markaasi mashruucaasi wada. Wariyaha V O A Jody Capo ayaa warbixinta noo diyaariyay. Maxamed Cabdisandeere ayaa soo koobaya.
Gabdhaha da'da tobaneeyada ku jira ayaa waxaa aad u aafeeyay cudurka HIV/AIDS. 7,000 oo hablood ayaa lagu qiyaasay tirada sanad walba cudurkan oo dhimata. Waxaa intaasi dheer 74% caabuqa cudurka ayaa isna hablaha da'da yaryar haleela. Mashruuca Dreams oo lacagta lagu maamulaa ay tahay 210 million ayaa waxa uu hoos tagaa barnaamij loogu talagalay la dagaalanka cudurka HIV/AIDS kaasoo lagu magacaabo PEPFAR. Dr. Debra Birks waa isuduwaha mashruuca USA Global AIDS waxayna madax ka tahay barnaamijkan lagu magacaabo PEPFAR.
Dreams is a very exciting new program for us where the D stands for determined, the R for resilient, the E for empowered, the A for
Dreams waa barnaamij xiiso leh iyadoo da'du ay u taagan tahay go'aan, R-tu adkaysi, E-du awoodsiin, E-du ka fayoobida AIDS-ka, M-tu tusaalayn, halka S-tuna ay u taagan tahay badbaado. Erayadan la isku geeyay waa waxaan ugu malaynayo in hablaha yaryar ay ka ilaalin doonaan HIV ayay tiri. Dr. Birks ayaa sheegtay in wadarta guud ee caabuqa fayraska HIV ee dalalka Afrika ee saxaraha ka hooseeya ay hoos u dhacday 10 sano ee u dambeeyey. Waxay ammaanta siisay dadaalka dal walba oo arrintaasi ka geystay. Waxay kaloo ammaantay barnaamijyada PEPFAR iyo weliba hay-adaha la dagaalama cudurka AIDS-ka TB-da iyo duumada. Hase yeeshee waxay intaasi raacisay in isbeddelka dimuqraafi ee qaaraddu uu raad ku leeyahay cudurka.
Africa also has this exciting, expanding young adults. So there's 30% more young adults now than at the beginning of the HIV/AIDS.
Afrika waxay sidoo kale leedahay da'yar yar wanaagsan oo sii badanaya. Marka hadda waxaa jira in tirada dhalinyaradu ay 300% ka badan tahay markii cudurka HIV/AIDS uu bilowday. Marka waad aragtaa tiradaas badan xitaa haddii dadka cudurka qaba ayna isbedelin. Sababtu waxay tahay in dhalinyaro kale oo badan ay khatar ugu jiraan, taas oo tirada kuwa cudurka qaadaya si weyn kor ugu qaadi karta, ayay tiri. Hablaha da'doodu ay tobaneeyada tahay iyo kuwa iyaga ka yara da'da waaweyn ayaa cudurka badankiisu uu haleelaa.
We know young women in general are 2 to 3 to 4 in some cases 10 times more likely to become HIV infected than young men of the exact same age group.
Waan ognahay in dumarka da'da yar guud ahaan ay 2 ilaa 3 ama 4 marmarka qaarkoodna ilaa 10 mar ay ragga yaryar ee ay isku da'da yihiin uga dhow yihiin inay fayraska qaadaan. Marka barnaamijkani waxa uu ku saabsan yahay in culayska la saaro si loo daboolo baahida dumarka yaryar oo la eego waxa keena in iyagu ay cudurka halis u yihiin, si loo hubiyo in bulshada ay ku dhex noolaan karaan iyagoo cudurka ka fayow, ayay tiri. Dowladda Kenya ayaa sanduuqa Dreams ka helaysa $30 million oo dheeraad ah, taas oo lagula dagaalamo HIV. Madaxa barnaamijka PEPFAR Dr. Birks ayaa sheegtay in kahortagga caabuq cusub oo hablaha yaryar ku dhaca uu kharash ahaan ka jaban yahay daweyntiisa. 2 ka mid a caqabadaha ugu waaweyn ee dumarkan da'da yar haysta ayaa ah faquuqa iyo shaabada la saaro markay cudurka qaadaan. Waxay sheegtay in tiro yar oo hablahan ka mid ihi ay tagaan goobaha fayraska lagu baadho. Waxay intaasi ku dartay in dadku ay qarinayaan kiniinada cudurka lagu daweeyo si saaxiibadood iyo qoysaskoodu ayna u ogaanin xaaladooda caafimaad. Birks ayaa sheegtay inay muhiim tahay in dumarka la dhiirigeliyo oo la baro siday cudurka iskaga xakamayn lahaayeen. Waxay hablaha yaryar ku boorisay inay naftooda u istaagaan, waxayna bulshooyinka ugu yeertay inay hablaha yaryar ilaaliyaan oo ay qiimeeyaan, isla markaasna ka horjoogsadaan kuwa soo weeraraya ee faraxumaynaya.
Warbixintii wariyaha V O A-da uu inoo diyaariyey Joe DiCapua waxaa noo soo koobayay wariyaheenna Maxamed Cabdi Sandeere.
Haatana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii doodayada gaaban. Waxaanu soo jeedinayaa Cabdiraxmaan Xuseen Fure.
و waxaan u wanaagsan dhegaysta ku soo dhowow xubinta dooda gaaban. Madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa markii ugu horreysay booqday dalalka Kenya iyo Ethiopia, isagoo noqday madaxweynihii ugu horreeyay ka socda dalka Mareykanka oo isagoo xilka haya booqda dalalka Kenya iyo Ethiopia. Haddaba booqashada madaxweyne Obama ee dalalka Kenya iyo Ethiopia wax ma ka bedeli kartaa musuqmaasuqa dhaqaale xumida iyo falalka argagixisnimo ee ka jira dalalkaasi iyo dalalka jaarka la'ah? oo xubinta dooda ee maanta waxaa igala qayb galaya Haykal Kennedy-do ka tirsan xafiiska wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka iyo wariye Axmed Xasan Mawliid oo isna wariye wax ka qora arrimaha dhaqaalaha iyo falalka argagixisada la xiriira. Aan ku hormaro Haykal,
haddaan furo dib ugu laabano doorashadii madaxweyne Obama sanadkii uu madaxweynaha noqday 2009 ee loo doortay madaxnimada waddanka Mareykanka, runtii waxaa jirtay rajo aad u weyn oo laga qabay in xiriirka guud ee u dhexeeya qaaradda Afrika iyo Mareykanka uu tegi doono meeshii ugu sarreysay, maadaama loo arkay in madaxweyne Obama uu yahay nin madow oo dhalasho ahaana kasoo jeeda qaaradda Afrika. Nasiixumo taasi macnaheeda ma noqon inuu noqdo nin aada u daneeya baraha Afrika, sababtoo ah Obama waxa uu ka badin waayey xalinta caqabadaha siyaasadeed ee Mareykanka taagnaa dhowrki sane ugu horreeyey madaxnimadiisa, taasoo ay tusaale ahaan ka mid ahay dhaqaale hoos u dhacay kaasoo kasbay shaqola'aan badan. Marka Obama hadda ayuu usoo jeestay sidoo naga dhaadhicinayo in bal danaha Afrika wax ka qabanayo, laakiin aniga kulley waxay la tahay danaha ugu weyn oo Mareykanka uu ka leeyahay maanta Afrika inaysan haba yaraatay ahayn Afrika wax u qabtaa mise wax ka bedelaa mise danaheeda bal wuxuun kala wadaaga maalgashi ha noqoto wax kale ay ahay un in la dagaalanka argagixisada iyo qorshooyin kaleoo runtii haba yaraateen Afrika wax weyn oo faa'iido u lahayn sida u dagaalanka xuquuqda dadka lamaanaha isu midka isay guurskoodii waxyaabaha ka mid ah.
Waan gartay
u malaynmaayo inay wax weyn ay Afrika u qabanayso booqasho.
Waan gartay Axmed, oo maqlaysaa Haykal wuxuu taagan yahay wax isbedela oo booqashadaasi ay keenayso ma jirto.
Cabdiraxmaan waa ku salaamayaa, saaxiibkay Haykalna waa salaamayaa. Guud ahaan booqashadii Obama uu ku yimid dalka Kenya, haatan uu ku jooga dalka Ethiopia, geeska Afrika horta waxaa loo arkay mid abuurtay kalsooni iyo solidarity Mareykanka uu la sameynayo dalalkan geeska Afrika ku yaallo. Booqashadii Obama ee Kenya waxaa la oran karaa waxay ku dhamaatay guul. Waxyaabo badan oo uu ballan qaaday ayaa jiro dhinaca horumarinta ammaanka, wuxuu kaloo kulankii uu shirarkii u dambeeyey uu la gelayay madaxda dalka Kenya waxaa la isku waafaqay in visa extension loo sameeyo ardayda iyo ganacsatada iyo dadka tourismka u aadayo dalka Mareykanka. Mareykanka wuxuu kaloo ballan qaaday in 3 xarumo oo lagu horumarin doono haweenka entrepreneurship-ka ah midkood in Kenya laga furi doono. Wuxuu kaloo sheegay in uu taageeri doono hay-adahan horumariya arrimaha bulshada. Marka guud ahaan waxaa la dhigi karaa wuxuu isu soo dhaweeyey xiriirka u dhexeeya Kenya iyo dalka Mareykanka. Marka guud ahaan dareenka dalka Kenya waxa weeye in safarka Obama uu halkan ku yimid inuu ahaa safar taariikhi ah oo wax badan
waan gartay in Haykal waad maqlaysa Axmed wuxuu taagan yahay horumar baa iyo safarkiisa horseedaya. Adigu horumarkaasuu Axmed ka hadlayo kuwa muuqata miya?
Runtii u muuqata, sababta waxyaabahan hadda saaxiibkay ka dhawaajiyey oo Obamana u ballan qaaday waa waxyaaba iska window dressing ah oo dadka lagu yaraa lagu sheekeyn waxba laidin qabanaya, laakiin Obama hadduu doonayo Afrika inuu danaheeda wax ka qabto especially qaaradda Afrika ee geeska bari sida Soomaaliya, Kenya, Jabuuti, waxyaaba badan baa loo samayn karay. Tusaale ahaan Mareykanka wuxuu aan ognahay inuu ku leeyahay baseka mise saldhigga ciidan ee ugu weyn qaaradda Afrika, waddanka Jabuuti haba yaraatee, laakiin wax kaleoo maalgashi ah oo muuqda oo maanta la og yahay oo Afrika la taaban karo ay ku leedahay Mareykanku ma jiraan. Kenya waa dhul qani ah, waxyaaba badan la gashan karo maalgashi ah. Hadda Afrika waxaa ku tartamaya waa waddanka Shiinaha. Mareykanka nasiib xumo waqtiga especially uu joogay madaxweyne Obama uu ku guuldareystay inuu tartanka kala galo ee xagga maalgashiga ah qaaradda Afrika. Marka waxkan la sheegay waxyaaba iska yaroo macno weyn sheegayn. Sidoo kale waxaa Obama ku dhaliilayaa inuu marnaba sidii madaxweynihii ka horreeyay George W. Bush uu aada ugu xagliyey horumarinta Afrika xagga caafimaadka, xagga waxqabsiga, xagga horumarka beeraha, يونسكو تشتيجيه إنه وحوين كقبل لكن أوباما وحصلنا وكسرحي إن شغالي صنع قطون سنو مرايكا وحقوق قبل لها
وانقرتي
كنتجيين كنتي وحويني السمايني سو مجلس وحيابها نفتح وكده وردو حيانا إيرا موقتاوة إنه وطهي سفاري وسفكيشن يرو طمس مبليجيري والعفريكان حواق
وانقرتي إن وانقرتي وان مقليسة أحمد وهيك الوحبة تاغين يهي وحلا تاوان كرو ومركاسي أوباما وأفريكا وقبتين ميجر تقارهان بريق أفريكا وهذا بوقش هذا كوم ريو لكن أدو مركا وحا كوم وغذي وناقا كوم وغذي أركيش المحوية هي مركا تكدو انتهي هيكل
waa ugu weyn ee geeska afrika hadda ee dibka ugu weyn ee haysta oo ah arinta la dagaalanka argagixisada ee mareykanka waxa uu ku leeyahay door aad u weyn dalkan kenya oo halkaan aan ku suganahay waxa ka dhacay ee falal argagixiso aad u weyn ee marka waxaan oran karaa mareykanka hadda wuxuu yimid xilli ee dalkan kenya aad ugu baahi badan yahay ee wuxuuna ballan qaaday in banka amaanka ee uu ka taageeri doono oo maalgelin doono barnaamijka la dagaalanka argagixisada een wuxuu tabari doonaa laamaha amaanka marka een dadcan mareykanka uu ku lug leeyahay howlgalka een la dagaalanka een al-shabaab ee hadda ka socda ee geeska afrika dhankaas marka laga eego arinta amaanka ah ee lug weyn iyo dow weyn ay ku leeyahay mareykanka een shirkii ugu dhow hadda oo GES ki laga hadlay iqtiraaca businesska ee mareykanka ee Obama wuxuu keenay ilaa iyo 400 oo ganacsatada ugu waaweyn dalka Mareykanka si ay interaction engagement ula sameeyaan dalinyarada ikhtiraaca sameeyayso ay dalalka Geeska Afrika marka rajo weyn ayaa la qabaa xiriirka labada dal uu weynaado una ku dhiirigeliyo dalalkan sidii loo yareyn lahaa musuqmaasuqa iyo xayiraadda la saaray
xayiraadda
press freedomka
een wad maqleysa heekelo axmed wuxuu taagan yahay boqolaal ka tirsan shirkadaha mareykanka oo maalgashadayaala ayaa la socday shirkii hadda looga hadlay curinta meheradaha een sidoo kale Obama wuxuu ka hadlay musuqmaasuqa in lala dagaalami doono Kenya waliba ku booriyay in wax laga qabto arintaasi een adigu labada arimo muhiimka kuma muuqdan miya
wallaari waxa ay muuqdo qura waxay tahay dadka dhanba sidii wamaanta wada ogihiin in mareykanka jabiyisa uu arkay qaarada mareykanka qaarada afrika inay tahay goob lagu la dagaalamo argagixisada oo haba yaraatay wax kale faa'iido iyo maalgashi iyo horumar kale oo weyn oo maanta ka soo jeeday in soo arag marka hadaan bal taariikh dib u raacno maxaa keenay waa maxay sidada iyo aasaaska waxyaabaha argagixisada iyo dhibaatooyinka maanta ka dhacaya sida Soomaaliya mise Kenya mise Muslimaas oo xiraha waxa keenay runtii waa shaqo la'aanta iyo meher la'aanta dadka dhalinyarada ah oo runtii daadoodu aad u yar tahay oo boqolkii konton ka sarreeya qaaradda Afrika dhammaanteed ay shaqo la'aan yihiin oo badahaasa ugu dhammaanayaan Mareykanku waxyaabaha wax u haba yaraatay ka qabto iyo wax u maalgashi weyn u sameeyo maanta la taaban karo sida waddanka China ee Afrika u sameeyayso maalgashiga weyn waxyaabo badan u dhisayso maanta muuqda oo la taaban karo oo runtii Mareykanku sameeyay ma jirto sida waxa tusaale noqon kara hay'adda caanka ee yiraahda USAID oo kontantii sanay ugu dambeysay Afrika faraha kula jirtay wax maanta weyn oo runtii la taaban karo dee badar iyo bariis ay keenaan mooye wax weyn maanta dhiseen horumarka Afrika oo sida jaaynaada 20 sano ugu dambeysay maalgashiga ay sameysay waxyaabaha ka dhiseen isbitaalada wadooyinka bridge-yada horumarka ay ka sameeyeen wax haba yar la dhigma oo Mareykan sameeyay ma jirto
intaas ayaan dhigaysta ku soo koobaya xubinta dooda gaaban ee maanta oo ay kala qayb galeen Heikel Kennedy oo ka tirsan xafiiska wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka iyo wariye Axmed Xasan Mowlid oo ah wariye wax ka qora arrimaha dhaqaalaha iyo falalka la xiriira argagixisnimada inta aynu mar kale kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo
Abdirahmaan Xuseen Furra ayaa dooda gaaban la socodsiinayay halkaad kala socotaan waa VOA Washington.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeenba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qabanaha.
Haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Dhanka markana dhegeystayaal, aan dhanka suugaanta bal jaleecno wararkii iyo warbixinadii kala duwanaana ka nasataan. Waa heesta Baarliin, codka macaan ee fanaanka Cabdiqaadir Cumar Macalin Juba.
Codkaasi baxsana Cabdulqaadir Macalin Juba ayaynu ku soo afmeereynaa idaacaddaydii fiidnimo. Waa Sahre Cabdi Axmed iyo Falastiin Axmed Iimaan oo idinla intaynu mar kale kulmi doono. Waxaan idinkaga tegaynaa caweys wanaagsan.